Ukrainanyň iň baý adamlarynyň biri Rinat Ahmetowyň çağrysyndan soň Donetsk şäherinde orta tarapdary separatistlere garşy paragçylykly protestge serildi. Bu ağırlıkta Moskva özünün Ukrayna bilen sergetdäki gusunlaryny ýyzy çekmäge taýýarlyk görýär. 400 goly aktivist Ahmetow degişli Shakhtyor futbol toporunyň lybasyny giyinip Donetskiň eteğindäki Donbas Arena stadionunda ýygnandy. Orta tarapdary separatistlere garşy çykýan aktivistlere raýdaşlyk görkezip, Donetskiň sürüjçileri ulaglary arkaly signal berdiler. Orta tarapdary separatistler aprelde bu tewiti Donetskiň Milli Respublikasy diýip ýygnan edipdiler. 19-njy maýda telewideniýede eden çykysynda Ahmetow adamlaryň gorku we terror astynda ýaşamakdan ýadandyklaryny nykdady. Ol gozolonçularyň sewitde diňe galtamanlyk we ogurluk bilen meşgullanýandyklaryny öňe sürdi.
Я хочу сказать всем, мы не остановимся.
Мен биздин ийди кайтмажакдыгымызды ахлык сәмәлем этмейләр. Сиз бизди коркутып билмерсеңиз, бизди һеч ким коркутып билмез. Bu özünü Donetskiň Milli Respublikasy diýip atlandyryanlara hem degişlidir. Aýdyň maňa, Donbasda bularyň ýekije bir wekilini bilýän adam barmy? Olar biziň sewitimiz üçin näme edipdir?
Что они сделали для нашего края?
Baýlygy 12 milliard dollar çemesi hasaplanýan Ahmetowyň Donbas diýip atlandyrylan gündogur sewitlerde uly sanagatçylyk zawodlary bar. Birleşen Milletler Guramasynyň bolgunlar boýunça idarasynyň 20-nji maýda berilen maglumatyna görä, Ukraina krizisi başlanary bäri, Twitterde azyndan 10 000 töwereg adam öýlerini terk etmeli bolupdyr. Bularyň hem aglabasynyň Krim Tatarlardygy bellenilýär. BMG-niň bolgunlar boýunça ýokary komissarynyň metbuat wekili Adrian Edwardsyň sözlerine görä, Ukrainada adamlaryň bir ýerden beýleki ýere göçmegi Mart ayında Krim'de geçirilen referendumdan soň başlap häzir hem dowam edýär. Edwards sözünü dowam etdirip göçenleriň aglabasynyň etnik tatarlardygyny, emma yerli resmiler etnik ukrainlaryň, ruslaryň we gatysyk maskallaryň hem bardygyny habar berýär diýip nykdady. Bu arlıkta Rusiyanın Gorunmak Ministerliği Prezident Vladimir Putin'in 19-njy maýda beren degişli görkezmesinden soň Bryansk, Belgorod we Rostov raýonlarındaky rus goşunlarynyň ýyzy çekilmäge taýýarlyk görýändigini mälim etdi. Ministerlik goşunlarynyň harby berkitmelerini sökmegi üçin wagtyň gerek boljakdygyny aýtdy. NATO ýagdaýlary içinden gözegçilik edýändigini aýdýar. Yaranlyk Ukraina bilen serhetde 40 000-den gowrak rus goşununyň bardygyny çaklaýar.